Ministri Shek Martin Dvorak thot se retorika agresive po e dëmton Kosovën dhe perspektivën e saj. Washingtoni përshëndet vendimin e Kosovës për pranimin e të dëbuarve nga SBA-ja. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kosova sot shënon 26 vjetorin e ditës së lirisë, apo qlirimit të Kosovës, kur trupat paqëruajtëse të NATO-s hynë në Kosovë pas fushatës ajrore të Aliancës Veri Atlantike, kundër caqeve ushtarake e policore, serbe në Kosovë e Serbi. Fshata bombarduese e NATO-s që zgjati 78 ditë përfundoi me 10 qershor 1999 pas miratimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara me kapitullimin e Serbisë dhe tërheqjen e forcave të saj nga Kosova. Rezoluta 1244 e OKB-s në Kosovë vendosi administratorën përkohshme të OKB-s UNMIK për të administruar me vendin e shkatruar nga lufta, në një periudhë tranzitore deri në ngritjen e kapaciteteve vendore për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ajo po ashtu siguroi bazën ligjore për vendosjen e 50.000 trupave paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO-ja për ta siguruar paqen në Kosovë, që një herësh ishte edhe misioni më i madh paqëruajtës i Aliancës Veri Atlantike. Vendosjes së trupave paqëruajtëse i parapriu marrëveshja teknike e Kumanovës, që parashitet tërheqjen e të gjitha forcave serbe nga Kosova dhe hyrjen e trupave ndërkombëtare të NATO-s në Kosovë. Tërheqja e plotë e trupave serbe përfundoi me 20 qershor 1999. Ushtarët e parë që u futën brenda territorit të Kosovës me 1999 ishin pjesëtarë të ushtrisë norvegjeze. Ata ishin pjesë e forcave paqëruajtëse nga 36 vende të botës, prej të cilave 30.000 ishin të shteteve të NATO-s që erdhën në Kosovë. Me hyrjen e trupave ndërkombëtare u mundësua kthimi në shtëpitë e tyre i më shumë se 800.000 refugjatëve, persona të vendosur brenda dhe jashtë Kosovës, të dëbuar nga shtëpitë e tyre që pështrehoheshin në kampe në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut, si dhe largimin e serbëve nga Kosova. Nga ana tjetër, tërheqja e forcave serbe qoi në shpërnguljen e rreth 164.000 serbëve nga Kosova. Ndërhyrja ushtarake e NATO-s ndodhi pas gati një dekade përpjekjesh diplomatike ndërkombëtare për të ndalur luftrat në ish Jugosllavi. Në Kosova sa i parapriu konferenca e Rambujes dhe e Parisit, ku Serbia refuzoi kompromisin që të ndalte dhunën e forcave të saj në Kosovë. Në luftën e viteve 1998-99 janë vrarë më shumë se 13.000 persona dhe janë zhdukur më shumë se 6.000 persona. Qindra shqiptar të vrarë nga Kosova janë gjetur në mareza masive në Serbi. Trupat e tyre janë mbartur nga forcat serbe me qëllim që të fshihen krimet. Udhëhecit politik dhe ushtarak të Serbisë janë arrestuar, gjykuar dhe dënuar nga gjykata ndërkombëtare e Hagës për ish Jugosllavi dhe për krimet kundër njerëzimit të kryera në Kosovë. Ndërta ishte edhe Slobodan Milošević, i cili vdiq në Burg pa arritur të dënohet për përgjegjësi në urdhërimin e krimeve të luftës në Kosovë. Sipas të dhënave, më shumë se 1600 persona konsiderohen ende të pagjetur. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka shkruar për ditën e qlirimit, duke thënë se në këtë ditë, 26 vjet më parë, mbi tokën e djegur të Kosovës, zbarkoi shpresa me hyrjen e 50.000 ushtarëve të NATO-s në vendin tonë. Në një status në Facebook të ajnëtën, Osmani ka thënë se bashkë me NATO luftëtare të ushtrisë qlirimtare e kthyen dhimbje në shpresë dhe solën dritë pas një errësire të gjatë. Kosova e lirë, për jetë krenare. Në këtë ditë 26 vjetë më parë, mbi tokën e djegur të Kosovës zbarkoi shpresa. 50.000 ushtarë të NATO-s hynë në vendin tonë të stërvuajtur dhe kontribuan në qlirimin e një populli që ishte shtypur me shekuj. E mbi 1.000.000 shqiptar u kthyen në shtëpitë e tyre. Luftrat e ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe ushtarët e NATO-s e kthyen të merren në guxim me dhimbje në shpresë. Në atë ditë historike, ata solën dritë pas një errësire të gjatë dhe e bën lirinë realitet, shkroi ajo. Osmani tutje është shprehur se pavarësisht përpjekjeve të armiqve, historia e Kosovës nuk mund të ndryshohet. Edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka përkujtuar 26 vjetorin e hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë, duke e cilësuar këtë ditë si një pikë kthese që solli shpresë, siguri dhe rrugën drejt paqes. Me 12 qershor 1999, familjet e zhvendosura nisën të kthehen, ndërsa komunitetet të rindërtohen. Në këtë përvjetor, nderojmë qëndresën e popullit të Kosovës dhe përkushtimin ton të përbashkët për një të ardhme të bazuar në paqe, siguri dhe mirëqenje, thuhet në reagimin e ambasadës. Ambasada e Gjermanisë në përvjetorin e qenimit të Kosovës ka deklaruar se Kosova është bërë stori e suksesi, e rritur në qëndrueshmëri, zhvillim dhe njohje ndërkombëtare. Siç ka shkruar ajo në Facebook, Gjermania mbetet një nga partnerët më të ngushtë, duke mbështetur rrugën e saj drejt një të ardhmeje të qëndrueshme dhe të begat. Sot shënohen 26 vjet që nga fillimi i misionit të forcës së NATO-s në Kosovë, duke siguruar stabilitet dhe siguri në Kosovë, siç e ka thënë edhe Lord Roberton, ish sekretari i mbrojtjes dhe sekretar i përgjithshëm i NATO-s. Qëllimi ishte që forcat i Miloševićit të largoheshin, NATO të futej dhe refuqatat të ktheheshin, thuhet në njoftim. Ambasada shtoi se misioni u krye. Që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, Kosova është bërë një histori suksesi, duke u rritur në qëndrueshmëri, zhvillim dhe njohje ndërkombëtare. Gjermania mbetet një nga partnerët më të ngushtë të Kosovës, duke mbështetur rrugën e saj drejt një të ardhmeje të qëndrueshme dhe të begat, thuhet tutje.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Kosova ka bërë përparim të jashtëzakonshëm në infrastrukturë, por mbetet ende peng i mendësisë së pasluftës dhe mungesës së kompromisit. Kështu e përshkruan gjendjen aktuale të vendit ministri çek për çështjet evropiane Martin Dvorak, në ditën kur Kosova shënon 26 vjetorin e qlirimit. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Dvorak, autor i librit Kosova nën lëkurën time dhe qytetar nderi i Istogut, thotë se retorika agresive dhe mungesa e vullnetit për dialog me serbët po dëmtojnë imazhin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Intervistën e plot mund ta gjeni në webfaqen e Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
20 trofime të grave të dhunuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë janë përmbledhur në librin The Strongest Link nga Garantina Kraja dhe Ana Di Lelio, si përpjekje për t'i dhënë zë një kapitulli shpeshherë të heshtur të historisë të pas luftës të Kosovës. Përmes këtij libri autoret synojnë të sfidojnë narrativën dominuese të heroizmit dhe të tregojnë për traumat që të mbijetuarit e dhunës seksuale kanë përjetuar ndër vite. Më shumë detaje na sjell Doruntina Baftiu.
Edhe 26 vjet pas çlirimit të Kosovës, disa ndjenjë se lufta nuk ka përfunduar ende. Shumë gra e burra, të prekur nga lufta e fundit në Kosovë, kanë mbetur me plak të hapura e të pashëruara. 20 rëfime të tila të grave të dhunuara seksualisht nga forcat serbe janë përmbledhur në një libër nga Garantina Kraja dhe Ana Di Lelio. Kraja, hulumtuese dhe gazetare, dhe Di Lelio, sociologe dhe analiste politike, kanë përgjithë luftën e viteve 1998-99 në Kosovë në kapacitetet të ndryshme. Por, që nga viti 2015, të nxitura nga instalacioni Mendoj për ty, Jalketa Gjafa Mripës, kushtuar viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, ato kërkonin një mënyrë se si të kontribuanin në ndryshimin e narrativit për këtë luftë në Kosovë.
Në libër në kemi kikon se tu si kundër përgjigje ndaj heshtjes edhe indiferences që i kemi taku shpesh brenda Kosovës edhe jashtë saj për të njohur edhe për të ndëshku vrashtësinë e krimit që është kryer ndaj mira grave edhe burrave në Kosovë, edhe që vazhdojnë me rëndu jetën e të mbijetuarve.
Numri sakt i personave të dhunuar gjatë luftës së fundit të Kosovës nuk dihet. Por, si pas një raporti të qendrës amerikane për kontrolimin dhe parandalimin e sëmundjeve, kjo shifër arrin deri në 20.000. Megjithatë, statusin ligjor si të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës e kanë marrë vetëm afër 2.000 persona. Kraja thot se në Kosovën e pas luftës, ku kujtesa kolektive është përqendruar rreth heronjve të luftës lirimtare dhe rezistencës ushtarake, ky libër sjell në qendër pikërisht ato që shpesh kanë mbetur në hije, gratë e përdhunuara gjatë luftës. Deri më tani në Kosovë, vetëm Vazfije Krasniqi Godman, Shyrete Tahiri Sulejmani dhe Ramadan Nishori kanë folur publikisht për dhunën seksuale që kishin përjetuar gjatë luftës. Për Dilelion, është shumë e rëndësishme të theksohet forca e këtyre grave. Për këtë arsye, edhe libri është titulluar Lidhja më e fortë, apo në anglisht The Strongest Link, për forcën që ato kanë treguar brenda familjeve të tyre dhe për forcën që gratë që theqin organizata jo qeveritare kanë treguar për të ofruar ndihmë atyre që kanë pasur nevojë. Për të, krahasimi me vendet e tjera është i pashmangshëm. Ajo thot se historitë të mbjetuarve të dhunës seksuale në Kosovë nuk morën shumë kohë për të dalë në publik, kur merën parasysh historitë e ngjashme në vendet e tjera. Por, a mund të bëhet më shumë? Pa tjetër, thot ajo. Dilelion mbetet kritike për mënyrën se si funksionon Komisioni Qeveritar për Gjajqës për njohjen e statusit të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ata duhet të lehtësojnë disa nga standardet për verifikimin e përfituesve të pensionit, thot ajo. Statusi viktimës së dhunës seksuale të luftës u siguron përfituesve një pension prej 230 eurosh në muaj dhe disa përfitime të tjera, si shërbime shëndetësore falas dhe përparësi në punësim. Sipas ligjit në Kosovë, i cili është miratuar në vitin 2014, por tani 26 ditë pas hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, Kraja thot se është koha për të menduar më thellësisht për pasojat e asaj që ndodhi në Kosovë në fundin e viteve të 90-ta.
Edhe 12 qershori për mua, domethënë, ndërkohë që është festë për gjithë ne, mendoj e kam një dëshirë që kjo ditë na shërbejë edhe për të reflektuar për ata njerëz që nuk e përjetojnë, që nuk e kanë përjetuar këtë përfundim të luftës sikur ne të tjerët.
Ajo thot se përmes tregimit të këtyre historive, ato synojnë të ndihmojnë në parandalimin dhe mos përsëritjen e këtyre rasteve dhe vetësimin për mënyrat se si duhet të trajtohen ato kudo në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shtetet e Bashkuara janë duke e zvogluar numrin e pjesëtarëve të stafit jo esencial në lindjen e mesme, njoftoi Departamenti i Shtetit mbrëmjen e së mërkurës. Ambasada e SBA-s në Bagdad po përgatitet për një evakuim emergjent për shkak të rreziqeve të shtuar të sigurisë në rajon. Shtetet e Bashkuara gjithashtu po autorizojnë largimin e personelit jo thelbësor dhe të antarëve e të familjeve të tyre nga Bahreini dhe Kuvajti, duke dhe natyre mundësin të zgjedhin nëse duan të largohen. Një zyrtari ministrisë jashtme të Irakut konfirmoi largimin e kufizuar të stafit të ambasadës amerikane, duke thënë se vendimi bazohet në shqetësimet të mundshme të sigurisë që lidhen me tensionet rajonale. Tensionet në rajon janë në rritje, pasi bisedimet bërthamore me Shteteve të Bashkuara dhe Iranit duket se kanë ngjecur. Dhe si pasojë të 18 muajve luftë në Gaza që kanë gjallur frikën për një luftë më të gjerë rajonale. Bisedimet kanë për qëllim kufizimin e programit bërthamor të Iranit në këmbim të heqjes së disa prej sanksioneve ekonomike që SBA-ja ka vendosur ndaj Iranit, i cili këmbgul se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore. Irani ka thënë se rundi i ardhshëm i bisedimeve me SBA-n do të mbahet me 15 qershor në Oman. Irani është duke përgatitur një kundërpropozim, pasi nuk e pranoi një propozim amerikan për një marrëveshje që lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei e përshkroi si 100% kundër interesave kombëtare. I dërguari i posaçëm amerikan Steve Witkoff do të takohet me ministrin e jashtëm iranian Abbas Araghchi në Muskat për të diskutuar përgjigjen e Iranit, sipas raporteve të mediave amerikane që citojnë një zyrtar amerikan. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.